habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
في النمو سنين بشا أكتوبر وسجال سنة كلبكم تضبي يتبان واحد من نجدك يسني سان مجدها جابا يركى في مدى مجاله إنك قار يبقى فيو يسومالي دوت كام إذا عدا عاو واحد لس حسين يعني جوا شمال أحمد عثماني وفلسطين أحمد إيمان.
وضبطات كم غلي دونتان إذا عدنا في نمنا وحى كم ذا ورئيسي وكسابسنا صحف اللغة حكومة الصومالية لا
محكمة الدقمة اللغة طلق لما دام محمد الحلو إذيني أي كي رأيين مدرسة حسنة لكن أنا وقرأنا هانتان قبو دفاعي قنا كود يرسنا حبينا المحكمة الدكور في هذه بلسانة نسيب وهيلين وشلو حسين مدانا نقو دعوة دمان شوقين حالكي محمد لغو حكومي سيدوك لك من دفاعين إذيه محمد لو سود شديا يو سود شديا حفيز كحيرانتو محمد مو هيلين وقتي ورهنتي يسكو دفاعه يو وقتي وقرينك يسكو دفاعه منا واحد عادين حلف اللي وكلي محكمة رينتي دعوة ديولنا يكون لغيستين.
waxaad sidoo kale dhigaysan doontaan qaybtii labaad waraysi aynu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya General Abdul Qadir Sheikh Ali Diini oo ka hadlaya xaaladda ciidamada Soomaaliya.
waa laga xog badan yahay waxaana looga xog badan yahay wax fooka uma sii aadayaan marka sabab waa dhumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay waana u diyaar garoobahaya laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka.
xubintii qurba doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka.
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayna sidoo kale saanado ciidan ka soo qabteen howlgal ay ciidanku sameeyeen. afhayeenu hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanka keymaha ee Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix qoryaha AK-47 320 rasaas iyo 3 bam gacmeedyo. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysanaysay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo axad ahayd cadeeyay in si xubnaha dimuquraadiga uu ula gaaro heshiis quseeya barnaamijka loo yaqaano Dreamers oo ah caruurta iyagoo yaryar dalkan Mareykanka ay waalidiintooda sharci darrada ku keeneen in ay sii joogaan in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka lagu helo green card-ka in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiish hay'adda socdaalka dalkan ah iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. bishii hore Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe meesha loogaga saarayo barnaamijka dhalinyarada ay dalkan waalidkood ku keeneen sharci darrada taasoo ahayd barnaamij uu sameeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama si aanan dhalinyaradan loo masaafurin waana boqolaal kun. Trump ayaa ku dhawaaqay in siyaasadiisa cusub ee soo galootiga uu warqad uu ugu diray hoggaamiyasha Kongreeska axaddii shalay waxaana ka mid ahaa in la xadeeyo green card-ka lagu qaato oo keliya qoys ahaan iyo in lagu koobo guurka lamaanaha iyo caruurta yaryar ee ay dhaleen muwaadiniinta Mareykanka iyo in qaxootiga lagu keeno waxgalnimada qofka ama la eega aqoontiisa iyo xirfadiisa.
dowladda Mareykanka ayaa xaddii shaacisay inay si kumeel gaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootiga ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga ahi talaabadaas oo Ankara ay si dhaqso leh uga jawaabtay. bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda Mareykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. bayaanka laguma cadeyn sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegii fiisaha ee dalkan Mareykanka iyadoo sheegtay inay talaabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. todobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkigu xabsiga u taxowday Metin Toboz oo Turki u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul iyadoo ku eedeysay inuu xiriir joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakada argagixisaha oo ku eedeysan abaabulkii afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga.
labiyo toban qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan ayaa ka qaxayay rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku socda dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydadka toban caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadka doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 400 ilaa 500 qof. Doonidan waxay ku quustay wabiga lagu magacaabo Naf ee kala bara Myanmar iyo Bangladesh. Hay'adda Amnesty International ayaa ka hadashay masiibadan iyadoo sheegtay dhacdada marqaati cad u tahay xaaladda caalwaaga ah ee ka jirta gobolka Rakhine. In ka badan 500,000 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Rakhine, dadkaasi oo u baxsanay dalka dariska la ee Bangladesh tan iyo bishii August. Halkaad warkaasi nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korortay badeecooyinka dalkaasi uu soo dhoofiyo Soomaaliya. Warbixin arintaas ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa markana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana xarig ayay sanad iyo bar ah waxay ku riday Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala Hargeysa, kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah garyaqaanka u doodaya eedaysanahan. Xarunta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu u yahay Hargeysa ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkan. Waxaana warbixin arintan ku saabsan Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi waa garyaqaanka ama qareenka u doodaya Maxamed Aadan Dirir oo saxafiga shalayto maxkamadda xukuntay. Garyaqaan, marka hore maxaa loo haystaa, waa maxay waxa lagu eedeeyay
Maxamed Aadan Dirir? Waxa la xiray 2019 bishii 9-aad. Maxamed Aadan Dirir waxa lagu eedeeyay warar faafin, warar been abuur ah iyo aflagaado, ka dhana warqad warbixin uu ka qoray iskuulka gaarka loo leeyahay Nuruddin oo sheegay inay ka jirto dhibaato hablaha iskuulkaas dhigta. Sababtaas markaa taas lagu eedeeyay Maxamed, taasna loo xiray isla markaana lagu xukumay.
Xukunkaasi sideed u aragtaa?
Runtii xukunkaas waxaa mid sharci darro ah. Xukunku wuxuu ka soo baxay maxkamadda gobolka Marada Jeex, wuxuu ka soo baxay xukunkaasi ma aha mid ay maxkamadda gobolka awood u leedahay sida qodobka 4-aad iyo qodobka 10-aad ee xeerka habka ciqaabta iyo qodobka 7-aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland, xeer lambar 42/2023 aasaasay. Hay'adaha garsoorku way kala sarreeyaan maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama Maxamed waxa lagu eedeeyay ay ka yaraayeen muddo 3 sano. Laakiin anuu qareen ahantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabay inaan maxkamadda ka horjeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwada maan joogin halkii Maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kaman difaacin eedihii Maxamed loo soo jeediyay ay soo jeediyeen xafiiska xeelaalintu. Maxamed ma uu helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco. Midna waxa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadayntii dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen isla markaana ay maalin kaliya lagu xukumay dacwadiisana lagu dhageystay, taasina ay ka hor imaanayso nidaamka maxkamadaha furan ee cadaaladda iyo qodobka 72-aad iyo 73-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Balse waxaan qabaa barkada waan rabaa inuu muddana na dhageysanaysana faasiyo sida qaba qodobka saxaafaddu xeer gaar ay leedahay Soomaaliland oo leedahay xeer nambar 72-2004 qodobkiisa 10-aad faqradiisa 6-aad waxay qabtaa qofka saxafiga markuu galo falalka noocan oo kala in qofka cabanaya ee ka cabanaya laaflagaadeema war beena laga sheegay. Laba arrimood baxaq u leh: kow, inuu furto dacwad madaniya oo dalbado ciwaad celin ama magdhow ku munaasiba in laga siiyo cayda soo gaadhay isagu sheeganay waaba haddii ay jirto ay maxkamaddu cadeysay, iyo inuu qofku isla wargeyskii ama isla websaytkii lagu aflagaadeeyay ee ku cabanay in isla websaytkii lagu raaligeliyay marka warbixinta la cadeeyo inay been ahayd ama jiritaan la'aanteeda. Balse waxa sharci daraaba in qof saxafiya loo xiro arrinta noocaas ah.
Garyaqaan ka dhexgala halka markaad eegto qodobka 10-aad faqradiisa 6-aad adigoo tixraacayso wuxuu dhigayaa waxaa loo marayaa xeerarka madaniga iyo xeerarka kale dalka u yaalla. Kani qaab dadka cabanaysan soo kuma jiraan xeerarka dalka u yaalla?
Waa run uu ku jira xeerarka dalka u yaalla, laakiin siduu qabo isla sharciga Soomaaliland haddii uu jiro xeer guud iyo xeer gaar oo isku hor yimaadaan waxa la dabaqaya mar walba mudnaanta koowaad iskale xeerka gaarka. Marka waxa waajib ku ah maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliland waa dhibaato jirtay in la dabaqo xeerka saxaafadda Soomaaliland.
Sidaad hore u sheegtay, awoodda maxkamad uma leh. Yaa awood u leh?
Awoodda waxa u lahayd maxkamadda degmada oo ah maxkamadda ka hooseysa maxkamadda gobolka.
Imika maxaa xiga?
Waxaa xiga inaan runtii raacfaan baan ka qaadan doonaa maadaama xukun maxkamadeed dhacay nagu ixtiraamina go'aanada maxkamadaha ka soo baxaya waxaan qaadan doonaa raacfaan.
Xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee magaalada Hargeysa ayaa cambaareysay xadhigan isla markaana ku tilmaantay mid شرعي قبال مرسن وحيمك إلى فردية قدومية هارون تاسي قوليد أحمد شامع قوليد دفاع دلعوذة محيط ورصحف ذاتكين
دلعوذة وصحف ذاتكين وحكو صحف سلام تولي يدان قرين كيسين اللو شيقين قويس كيسين اللو شيقين يقراب دي سي متكين آني وغين قوب جوغنا آني هين آيان تشالي محكمة الله هوركياني بايس لشالي بطولة الله حكمي تاسو أنوار قنيني كيسو وشي دو قدبة الدستوري قاي شيقين دات كحاقو ليين استفاع كرا
قوليد واحد شفتا الشرعية المركات كون قطو يو نظام كشرعي با ان حق كلي قفك يا دساني ما له قفك دعوني انا حق بليهي قفك كان دعوني يا وحو شيغانيا ان لسبعد لي شرعو لبد دينابين ليغم يا نو دغي
رنتي وحاليا نوغن حقيقه في دعوه الله قادق قفك هدي لو هدين انو لاملين قف دي لحد حق وحولين محكمه العدل امر فيرس رايو او اساس كشرعي كو قورنا مكان بكي سيغو موهلين محكمه العدل هذا وايو قرين بولا ها قرين كسي لو مشيغين حاجكي سي قويسكي سي لو مشيغين سي الله سي دعوه سو قادم ما دعوه قسوديه ودقدق النظام كلو قالو نظام عادي اسنتي نوغ نخي تي وويني انو ما تكعبن انو واتاس انتي انو مره ما ديري غلين انو ما قف دوله هذا ما شعب ها هذا نعيد شرفتو دي كرامته وحليلو وانا ارني سمال انو باهنتني حق قبطو
ان سدو كلا يمكن وحال كاني لا فديه قدوميها اورور كصحفيين سومالي لان سولجا محمود عبد جا محوتو محمود محمد اذن در حادقي سوال خري الرهان يسدو كلا صحف ده سي وركتن
بسم الله الرحمن الرحيم وارنت محمد والله خري وانا الحكومي ان سنه دي لخ بلود با لو حكومي ان اوركا سولجر رنتي دور جير بو دعوده بدن او وليه وري هاسي غلي ان رنتي ان ادبا دباتيس او فربدت محمد ان markii ugu dambeysay xataa maxkamadda waxay siisay damaanada in ninkaasi xurriyadiisa loo siidaayo oo aan wax dambe ku noqonin laakiin uu ka waantoobay maxamed
in qofka saxafigiin wax qoro iyo inuu wax gudbiyo labada midna dambi ma aha sharciyan iyo aqliyan midna waa maxay waxa idinku aad u aragtaan marka inuu gafka yahay
dambiyada loo haystay muddo badan ay soo noqdeen dhamaantoodna waxay ku runtii anshaxa ka baxsan saasa haddana dhowr jeer lagu caafiyay uu ka waantoobi waayay runtii anagu waxaan matalla oon u shaqeyna oon u adeegnaa saxafiinta duruufaha kala saxafiga la soo gudbanaadaba ururka tunka u rita marka runtii ururku maadaama isagu mas'uuliyadda saxafiinta dhakada u ritay runtii hadii laga gardaray anaga u doodi lahayn difaac lahayn laakiin waxaan u aragnaa maxamed dambiyada uu galay ee weliba uu ka galay bulshada qoraalada iyo wararka uu sameeyey محمد وحويان كوا كبح سنة حدك وانتي سولج اي دفاعي كار لهاد انتي شرعي ودفاعي كار لارنتي كبح سوي مركا وحانو ورقنا ده كيس كيس رنتي انو كيس شرعي قمري هاي
warbixintii wariyaha VOA barxad maxmuud kaariyo wargeys ka soo diray suxufiga lagu xukumay xabsi gudaha magaalada Hargeysa ay taasi ahayd halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdi Qaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay in tirada ciidamada Soomaalida ee xilligan diyaarka u ah ay aad u yaryihiin isla markaasina aysan dabooli karin baahida ka jirta meel kasta oo waddanka Cabdi Qaadir Sheekh Cali Diini ayaa waxa uu VOA wareysi u sheegay uu siiyay ku sheegay in ciidamada Soomaalida sidoo kale aysan haysanin qalab ku filan oo ay ku howlgalaan waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad wareysi uu la yeeshay wasiirkaasi hore wariyaha Haaruun Macruuf
bishii la soo dhaafay oo kale afar weerar oo culus weerarad way ka badnaay laakiin afar weerar oo aad u culus ayay shabaab ku qaadeen saldhigyo military oo ay ku jiraan boola guduud ku jirta balad xawo eel waaq bariire khasaare badan way geysteen dhibaato badan way geysteen en hawshi madama wasiirku ugu dambeeyay gaashaan dhigayd ciidanka Soomaalida muddadaas la soo dhisay maxay laf dhabar u yeelan waayeen ay weeraradan oo kale isaga difaacaan
weerarada horta way dhici doonaan wayna dhici jireen balse wadanku wuxuu ku jiraa dagaal ayuu ku jiraa dagaalkaasna waa dagaal muxuu ahaa kafool kafool ama aana marka kale waxa weeye waa dagaal doonaalaysi iyo wixii lamida lagu fuliyo dagaal aad u dhaxana marna waad diidaysanaysaa marna waxa weeye way kaa tigsanaysaa marka bishiaasaada aanu soo muuqdo oo ah ciidamada la dhisay intaas maxay ugu horimaayeen ciidamada way dhisan yihiin wax falan baana u dhiman dalkuna aada iyo aada ayuu u weynyahay tirada ciidanka mootaqaanaa diyaarsan dhammaantood ma ay dabooli karto ciidanka guud ahaan ma ay dabooli karaan meel kastaba taasoo keenaysa in qalabka iyo hubka ay haysaana iyo kuwa qolada kala haysato oo nabadiidka ah waa laga xoog badan yahay waxaana looga xoog badan yahay wax toosa uma soo aadayaan marka kaba waa dhuumaalaysi iyo wax farax iyo wixii lamida la xiriira. Ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay, waana u diyaar garoobahayaa, laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka. Waan ogsoon tahay inuu embargo ama xamadaado ay saaran tahay ciidanka ay saaran tahay. Waxyaa badan baa keenaya in mararka qaarkood
waa garta waa laga yaabaa weerarada dhuumaalaysi weynay jiraan, laakiin waxaa jira weerarro kale oo ay qaadaan u badan tahay xillig ay qaadaan xeelada adeegsadaan ay isku mid tahay. Hubka adeegsadaana waa hubka waddanka yaala oo aan aaminsanahay dowladda iyo ciidamada dowladduna inay haystaan. Wayna soo noqnoqdeen iyagoo isku xeelad adeegsanaya, kolba saldhig maaragtay bartilmaameedsanaya, hadday yihiin ciidamada Soomaaliya, hadday yihiin ciidamada AMISOM, maxaa ugu wacan baa isleeda?
Wallaahi su-aashaasi waxa weeye, runtii nin dagaal ku jira mar kastaba ama sidoo kale ama hal qaab ama hal farsamo ha usoo ha adeegsadeen ama waqtiyada qaarkood ha adeegsadeen, laakiin waxaasu waxaa keenaya ama keeni karaba waad garanaysaa oo meel kastaba waxa weeye taliyaa ka taliya, mas-uul baa jooga, mas-uulkaas meesha jooga, feejignaantiisa iyo diyaar garowgiisa iyo cadowga muxuu ahaa xogtiisa intaba asagaa mas-uuliyaddaasu saaran tahay. Marka waa iska imaani karta ama haata AMISOM ha noqoto ama ha noqoto ciidanka Soomaaliyeed ha noqoto, waxyaabaha halkaa dhacdhacaya waxaa ka mid waxaa sababsanaysaa taliyaha meeshaas jooga ama ka talinaya ayay sababsanaysaa feejignaan la-aantiisa asaga iyo ciidankiisa. Marka waa cadowgu waa kaa faa'iideysanayaa haddaadan feejignayn ama waqti ha noqoto ama xeelad uu adeegsanayaa noqoto intaba.
Waagar, su-aasha kale ee aan arrintan kaa weydiinayo waxa weeyaan, dadku waxay aaminsan yihiin in weli ciidamadu, inkastoo ciidamo qaran yihiin, haddana sida u kala fadhiyaan inay beel ahaan u qaybsan yihiin, ma jirtaa arrintaasi? Maxaa shaqa aad ka qabanaysaan markii ugu dambeysay?
Saad ogsoon tahay, ciidamada waa ciidan Soomaaliyeed, ciidan qaran Soomaaliyeed, iyo meel kasta uu joogana wuxuu dhitaa waajibaadkiisa ama beel ha lagu tilmaamo ama ha isku dhagsanaadeen oo dad isku dhagsan ama ciidan isku dhagsan oo qaran ha noqdo. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo Soomaaliya oo ciidamada ka tirsan inuu waajibkiisa gudto naqsadiisana u horo. Waxaad ka garan kartaa dhibaatooyinka cadowgu geysanayo ama lagala kulmaayo inay mararka qaarkood ay u badan tahay deegaanka ama meeshaas meelaha u badan ciidanka ah in khasaaraha uu gaaro uu aada iyo aada ugu badanyahay meel kastaba. Taasina waxa weeye waxay ku tusaysaa inuu qof Soomaaliga uu diyaar u yahay inuu dalkiisa difaaco ama beel ha lagu magacaabo ama deegaan ha lagu magacaabo hadda sidii loo dhigo. Laakiin waxaa ka qurux badan oo ka fiican in uu isku dhafan yahay, taas oo yaraynaysa ama xoojinaysaba wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliya iyo ama ciidanka muuqaal ahaan qaran ahaan siduu u muuqda qaran Soomaaliyeed u muuqdo. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo ciidamadaas ka tirsan inuu nafsadiisa u huraayo meel kastaba ha joogo.
Wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo u warramayey wariyaha v o a Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeyn dhammaadka sanadkan. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabad laga hadlaya taakulaynta ciidamada oo ka dhacda xalay hoteelka SYL. warbixintan waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
hadal jeedinta ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore. wuxuu dul istaagay amniga, dhaqaalaha, deymaha masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda uu hogaamiyo. ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ay garba taagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay:
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aada u dhalinyar yihiin oo labisan dharkii milatariga iyo booliiska iyo asluubta. waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid
dharka ay gashan yihiin waxaa idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixino qaranimada Soomaaliyeed nafteenna iyo dhiiggeenna.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida
sanadka 2007 hadii Ilaahay iraado bisha December 2017 hadii Ilaahay iraado waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waa ka sheegaya hadii aad dawladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December hadii aad ciidantahay iyo hadii aad shaqaale tahay hadii aad ka shaqeyso xafiis dawladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo xaq u leh aad xaq u leedahay.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u jeediyay madaxda dawladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalka loo adeego.
Dawladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn in dalkan aan laga qowleysan in dalkan aan laga dulaalaysan in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenahay in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh dal dekada leh dal bad leh dad khayraad leh dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan dal meesha uu ku yaalo adduunyada isku haysato waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan.
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweyne u hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya.
Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagantaha ka leexiso inay mustaqbalkiinna ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro, ku soo dhawaada 27 sano soo dhaafna. Haddaad rabtaan nolol tii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inaysan dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hoggaamiyo.
Ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira. Meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacayn ma jirto. Laakiin su-aashu waxay tahay majidkan ka habowsanahay mise jihadan ka habowsanahay? Waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay. Jidkaasi ha lahaado buholo, ha lahaado buuro, ha noqoto marmar mugdi iyo gudxor marka habeenka lagu safraayo. Waxaan idiin sheegaya laakiin jidkii baan ku taaganahay.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga ka hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion, taasoo u baahan Soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad uu naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korodhay badeecooyinka waddankaasi ay u dhoofiyaan Soomaaliya ee ganacsiga marka la barbardhigo sanadkii hore. Gobollada xuduudda la wadaaga dalka Kenya dhinaca koonfurta Soomaaliya ayaa ganacsiga waxa ay ka helaan dhinaca Kenya, waxaana sanadkan la sheegay in Soomaaliya ay markaasi ka heshay dhinaca Kenya ganacsi ku fadhiya $10 billion oo shilinka Kenya ay u dhiganta ilaa $100 million oo dollarka Ameerikanka. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay Zahra Cabdixamed.
Soomaaliya oo dhinaca ganacsiga gobolka Kenya ugu jirta waddanka saddexaad ay wax u dhoofiso ayaa waxaa hay'adda xisaabaadka qaran ee dalka Kenya ay sheegtay in sanadkan ay kor u kacday dhaqaalaha ganacsi ee Soomaaliya u diraysay. Waxaa dowladda Kenya ay sheegtay dalalka Tanzania iyo Uganda inay yihiin labada waddan ee kale ee dalka Kenya uu sida zaa'idka wax ugu gudbiya dhinaca ganacsiga. Waddanka Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya magaalooyinka Leboyo, Soomaaliya, Mandera oo iyana xuduud la leh dhinaca balad xaawo iyo ceelwaaq oo ceel qaalo ee dhinaca ganacsiga isku xiran yihiin ayaa ganacsi plaayiin lacagta Kenya shilinka ah waxa ay uga gudubtaa dhinaca Soomaaliya. Ganacsigaas ayaa intiisa badan waxaa loo yaqaanaa ganacsiga bagaashka yaryar oo iyagu baabuurta waaweyn iyo gaari dameerada lagu gudbiyo xuduudda. waxa sidoo kale jira ganacsiga magaalooyinka waaweyn qaadka lagu geeyo oo diyaaradaha ay ka daabulaan dalka Kenya sanadka 2017 ayaa dawladda Kenya waxa ay sheegtay in uu kordhay ganacsiga Soomaaliya ay u gudbinayeen badeecooyinka iyo alaabaha ganacsiga marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016 Ahmed Nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku dhaqan magaalada Dhoobley ee xuduuda ku taala ee ganacsiga dhinaca dhulka ah sida weyn ugu xiran wadanka Kenya waxa isagoo dhex jooga ganacsigiisa uu ka keeno dalka Kenya uu iga waramay waxyaabaha uga soo gudba dhinaca xuduuda
caleenta shaa booshada burka qardaaska ah ee Kenyaatiga cusbooyinka originalka oo shiidan iyaguna bacaha yar ka oo baca kooyinka wax lagu miisay kuwa waaweyn waxyaalahaas noocaas aan uga yimaada ku yimaadaan baabuur gaar ah oo Kenya laga leeyahay waa keenta oo adigu ma baasa ku wala hadasha magaalada waxa ka soo gala ismaha oo dhan uu ka soo gala aniga hadda waan shaqadeena ahayn ismaha oo dhan qalabkiisa oo dhan nooc kasta ha ahaadee kiyu ka yimaada xiyaalaha kale oo badan oo ka yimaada jira ma garatay
maxaa kamida
ismaha hadda dhammaantii ama rinji ahaad ama shamiita ahaad ama bow ahaad ama lamayeeri ahaata dhisma dhammaantii kiyu ka yimaada ay magaalada Dhoobley waa xuduud ay wax ka kala gudbaan badeecooyinka Kenya lagu hasayo oo dhanna waa ay kasoo gudbaan oo Soomaaliya u baahan tahay waxaa Kenya Soomaaliya yaalana haddii boodhka la furanayo gaada boodharkan rasiinaynaayo saasaa ficnaan lahay laakiin hadda waa xilan yahay
qaadka waxa uu kaalinta koowaad kaga jira ganacsiga marka loo eego ganacsiga ganacsatada Kenya ay u soo daabulaan dhinaca gudaha Soomaaliya dhinaca Mandheera iyo Balad Xaawo waxa iyaguna ay ka mid yihiin deegaanada sida weyn ganacsiga uu dhaqdhaqaaq xoogan ugu leeyahay oo kolonyada gaadiidka ee kasoo gala Kenya ay yimaadaan maalin walbaba labada magaalo ayaa si weyn ugu tirsan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isaga kala goosha halkaasii
waxaa waa kasoo gudbay sida caleenta sida saabuunaha sida maxay ahaydeen barandhada sida maxay ahaydeen ayu nooc maaragtay duumbada xataa waxa la yiraahdo cusbada la yiraahdo wuxuu dhan waa nooga soo gudbaan ma garato
alaabta bagaashka ah waaye
bagaashkaas aa nooga soo gudbay iyo qudaartana waa nooga soo gudubtaa degmada Balad Xaawo ayaa qaadato hadda anigaan ku noolahay
waagudaartaba
aad u qaata
waagudaartaa dhinaca qaadkana bal iga waran
qaadka asaga xisaabo mar 24 saacba soo gudba warba mar duhur kasta soo dhaca
beeraha qaadka ee Moa ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan kumanaan ganacsato ah oo reer Kenya ah oo siyaabo kala gedisan dhaqaale uu uga soo galo lacagaha qaadka ee Soomaaliya loo dhoofiyo waxaana dhaqaalaha qaadka ah oo taxan laga soo bilaabo beeraha ilaa iyo caasimadda Nairobi ee laga soo dhoofiyo dhaqaalihiisa ku tirsan dalkaasi Kenya inta badan 400,000 oo ganacsato ah iyo sidoo kale dadka iyagu ka beerta halkaasii qaadka kororka dhaqaale ee ganacsigan waxa uu ku soo beegmayaa dhinaca kale ayada oo dalka Kenya xuduudaheeda ay xiran yihiin dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada joogtada ahna ay xannibaad ku keeni karaan hase yeeshee dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka xuduudaha oo isku xiran ayaa waxa ay keentay in dalka Kenya maalin walbaba ay ka soo gudbaan dhinacooda dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee gudaha Soomaaliya aan laga helin iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay gudaha Soomaaliya alaabaha laga qaado magaalooyinka inka dekedaha ah in loo iibgeeyo gudaha gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi ina la socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysan waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya.
Markana degaysta
dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo dabcan qodobo kale. Intaas waxaa kasoo hormari doona qodobadii ugu waaweynaa warkeenii caalamka.
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ku soo qabteen howlgal ay ciidankoodu sameeyeen. Afhayeen u hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaanada keymaha Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix qorya AK-47, 320 rasaasi, 3 bam gacmeed. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysatay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna shalay oo axad ahayd waxa uu caddeeyey in si xubnaha dimuquraadiga loola gaaray heshiis quseeya barnaamijka Dreamerska loo yaqaana ee ah caruurta yaryar ee dalkan Mareykanka ay keeneen waalidiintood iyagoo aan sharci dalkan lahayn inay sii joogi karaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaab markaasi lagu helo green card-ka iyo in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay'adaha socdaalka ee dalkan iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Bishii hore Trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe meesha laga saarayo barnaamijkan oo uu ka dambeeyay madaxweynihii hore Barack Obama si aan dadkan loo masaafurin. Dadkan ayaa ah ilaa iyo 400,000 oo dhalinyaro u badan. Trump wuxuu ku dhawaaqay siyaasadiisa cusub ee soo galootiga warqad uu u diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay axaddii shaacisay inay si kumeel gaar ahaan u hakisay fiisiyahan qaxootiga ahayn ee la siinayo muwaadiniinta waddanka Turkiga. Talabadaasi oo Ankara si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga oo ku leeyahay ayaa Ankara waxaa la sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Mareykanka ku qasabtay in ay markaasi dib u eegis ku sameeyso ballanqaadkeedii dalkaasi ku aadanay ee la xiriiray sugidda amniga xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. Bayaanka laguma cadeyn sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. Saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegyadii fiisaha ee dalka Mareykanka iyadoo sheegtay inay talaabadaasi u qaadatay isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. Todobaadkii la soo dhaafay dowladda Turkigu waxay xabsiga u taxabtay Metin Tobozo, Turkiga u dhashay kana shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedaysan inuu xiriiro joogto la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakado argagixisa oo ku eedaysan abaabulka gambigii dhicisoobay ee Turkiga.
12 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan waxay ka qaxayeen rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku sii jeeday dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydka 10 caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadkan doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 4,000 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naaf oo kala bara Myanmar iyo Bangladesh.
Siyaal markana ku soo dhawaada xubinta qurbe Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhalinyaro kooxo ah oo Soomaali ah kana yimid dhowr waddan oo qurbaha ah ayaa waxa ay ka qayb galayaan kulanka socda waddanka Colombia. Kulanka Colombia ayaa waxaa ka qayb galaya 1,200 oo qof oo dunida isaga kala yimid, waxaana ku jira hoggaamiyaal horey u maamulay wadamo iyo sidoo kale hay'adaha gargaarada bixiya iyo dadka kale u shaqeeya dadka dhiban. Dadka Soomaalida ee ka qayb galaya kulankaasi waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cabdow oo ka socda waddanka Sweden iyo Cabdulqaadir Cilmi oo isna ka socda magaalada London, kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda UCN ee magaalada London. Gudoomiyana waa ardaydaasi Soomaalida. Barnaamijka qurbe ayay igu waramayaan. Waa tahay ugu horreyntii haddaan bal ku hormaro Cabdi Cabdow oo ka yimid Sweden, bal Cabdi oo iga waran waxa aad kaga qayb galaysaan shirkan Colombia.
Shirka Colombia horta sanad walba la qabtaa, waxaa soo qaban qaabiyay hay-ad la dhaho One Young Goal oo mar walbana waxaa lagu qabtaa waddan. Sanadka hore waxaa lagu qabtay waddanka Canada, wadanka sanadkan waxaa lagu qabtay wadanka Colombia, sanadka soo socdana waxaa lagu qaban doonaa Holland. Meeshaana marka waxaa soo imaado dadka madaxda adduunka iyo dadka shirkadaha madaxda ka ah iyo dhalinyarada, iyadoo loo ogolaaday inay kulmaan, ay ka hadlaan sida adduunka, mustaqbalka adduunka ku nool nahay, sida dhalinyaradu u bedeli lahaayeen. Sidoo kale waxaa la isku keenaa dhalinyarada adduunka oo dhan wax qabato, adduunka wax ka bedesho, wax cusubna kusoo kordhiyey. Sanadkan waa sanadka ugu badnaa abid shirkan sidii loo bilaabay, wuxuu soo socday muddo hadda 8 sano. Waa sanadka ugu badnaa, waxaa kasoo qayb galay 1,300 oo qof oo kasoo qayb galay. Wadan ahaanna waxaa kasoo qayb galay 194 wadan kasoo qayb galay. Waa marka ugu badneed oo wadan ahaan iyo dad ahaanba oo shirkan sida loo qabtay. Aniga markii shirkan la qabtay, dadka badanka shirkan waxaa looga soo qayb galay qaab kala duwan. Marka ama dowladda wadan walba dowladaha ayaa dadka soo dirsaday matalaayo oo lacagta ka bixiyay tigidada iyo lacaga looga qayb galay shirka. Sidoo kale scholarship oo waxaa jira dadka ka qayb galaya shirkada iyo hay-adaha waxay siiyeen scholarship. Soo ani waxaan helay scholarship ay bixinaysay dhaqdhaqaaqan la dhaho Love Army for Somalia oo dad cadaan ay sameeyeen xilligii abaarta si loo caawiyo dadka abaarta ay saameysay Soomaaliya. Maadaama ay lacag badan u aruuriyeen Soomaaliya ay hayeen, waxay dhaheen lacagta waxaa ugu qayb waxaan ka siinaynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaaraha wax ka qabtaday jiraan inay shirkaas ka qayb galaan oo adduunka la tuso dhalinyarada Soomaaliyeed inay abaaraha wax ka qabanaan. Sidaas daraaddeed ajaaniskan ku helay maadaama anigana ka mid ah dhalinyaro sameysa laba dhaqdhaqaaq oo abaaraha ka qayb qaadanayo oo la kala yiraahdo caawi walaal iyo platform kale oo la dhaho abaaraha oo ah meel madal oo technology oo isku keenayso dadka ay abaaraha saameeyeen iyo hay-adaha gargaarka.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi, adigana waxaad ka socotaa jaamacad ku taala London, ardada jaamacaddaasi dhigatay Soomaalida gudoomiye ayaad u tahay, maxaa lagu soo xushay?
Haa, jaamacadkaygii waa soo direen because sila cabdi anaka jaamacad ka xiyaari lacag waa aruurina anaka 120,000 oo pound waa aruurina for abaaraha iyo kabacdi marka waxaas aruurina jaamacadka waa ii imaadeen waa ii sheegeen conference kan aad here represent us so waa ii soo direen here. I'm just thankful for jaamacadka inta ayka into waa ii soo direen and just representing Somali youth.
Waa gartay, waayahay. Bal dib waxaan ugu noqonayaa Cabdi Cabdo. Bal Cabdi, waxaad iga warantaa dhalinyarada qurba joogta ah ee adiga ka mid ah Sweden ka imaaday iyo sidoo kale Cabdulqaadir Cilmi oo ka yimid London, maxay ahmiyadu idin leedahay kulamada noocan inaad ka qayb gashiin?
Runta kulanka noocan waa meel madal fiican oo laga kula kulmaysid dhalinyaro kale oo adduunka ka socota oo projectiyo kala duwan yahay, waxa fikrado kala duwan adduunka kusoo kordhiyay. Haddaba waxaa ugu dambeeya oo la kulmay wiil Nigeria ka imaaday oo sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh. Soomaaliyana haweenka uurka leh waa meesha ay ugu dhimasho badan yihiin aa lagu qiyaasa. So sida loo badbaadin lahaa, wuxuu sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh inaysan meelaha ay tagi karaan iyo meelaha ay caawinaad ka heli karaan iyo waxay u baahan yihiin inay cunaan iyo waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan waxaasoo dhan. So fikradahaasoo kale inaa inta ka helo aad ay muhiim u tahay. Sidoo kale waxaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka aaladan Facebooka. Sidaa ogtahay, Facebook wuxuu leeyahay wax la dhaho savage check oo markii meel wax ka dhacaan sida Baris oo kale markii ka dhacay argagixisnimada, qof walba oo meeshaas ku sugan Facebook wuxuu samayn karaa, wuxuu calaamadeyn karaa inuu nabad qabo si familkiisa iyo asxaabtiisa ogaadaan. Soomaaliyana maalin walba qaraxa ka dhaco, laakiin Facebook ma lahan marka Soomaaliya la joogo calaamadaas oo safety check la dhaho ma lahan. So dadka Soomaalida ee qurbaha jooga mar walba taleefanay ku raadiyaan familkooda iyo asxaabtooda, waxaa laga yaabaa qofkuna taleefan ka jaban yahay ama ka dansan yahay. So way adag tahay in qofku la ogaado inuu dhaawacmo, inuu dhinto, inuu nabad qabo. Walwal badanaa dadka qurbaha badan ahaaya Soomaalidana badankooda oo waddanka jooga Facebook isticmaala. So madaxweyne ku-xigeen Facebook waa la fadhiistay, gaanita ku helay, waxaan kala hadlay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa safety check oo dadka Soomaaliya jooga ay cagsi uga heli lahaayeen. Runtii isla markaan oo la fadhiyay waxay la hadashay tiimkeeda, tiimkeeda igu soo xirtay. Soo ani iyo tiimka hadda wada hadalaan noo socdo. Waxay marka waxayna igu dhaxday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo safety Soomaaliya. Waa u sheegay Soomaaliya wax ka socda iyo dhibaatada iyo sida uu muhiim u tahay. So I hope marka si maalmaha soo socda in la sameeyo Facebook loo sameeyo oo qaraxda Soomaaliya ka dhaco dadka ay safety check sameyn karaan.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi ayaan dib ugu noqonayaa. Cabdulqaadir, maxaa faa'iido ah ood kala tagaysaa kulankan inta uu socdo ama aad ka kororsanaysaa?
Shir wanaagsan oo we need more Somali youth into dhalinyaro oo Soomaaliya inta imaadaan sida benefit a lot because we're at Abdi Sifani who could benefit Glee in the Facebook here because CEO here, business partners here, Dadyan or big physician has done into Kulman. So at Moose Somali youth come in then.
Waye labadiina waadin mahadcelinaya in waqtigiina waxaan idin leeyahay ka qayb gal wanaagsan shirkiina in waan ku maatsantiin barnaamijka qurbeena adigu warantay
adiga mudan waan maashinta
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada dhalinyarada ah ee qurba joogta ah ee Cabdi Cabdow oo ka yimid dalka Sweden iyo sidoo kale Cabdiqaadir Cilmi oo isna ka yimid jaamacadda UCN ee magaalada London ka jirta ee arriga Britain ahna gudoomiyaha dhalinyarada ah jaamacaddaasi dhigata Soomaaliyeed barnaamijkii qurba ayayna ugu waramayeen iyagoo ka qayb galaya kulan ka dhacay dalka Colombia oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 1,200 oo qof oo caalamka ka kala yimid kulankaasi ayaa waxa dadka ka qayb galaya ay yihiin kuwa lagu soo doortay xirfadaha iyo shaqooyinka iyo waxa bulshada ay ku soo ziyadeen dhalinyaradan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii ka shaqeysay marxaladii adka ee abaaraha wadanka dhawaanta ku dhuftey ee dadka Soomaaliyeed soo mareen barnaamijkii qurbana waa naga intahay nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo Sahra Cabd Axmed aanu intaasii ku dhaafno markana xubinta dooda gaaban iyo wariyaha magaalada Muqdisho Zeynab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara halka qaar kalena ay qabaan inuu si adkaynayo khilaafkii taagnaa waxaa doodayga la qayb galaya Maxamed Umar Geedi iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Umar
waxaan isleeyahay waa mid si adkayn kara marxaladda maanta oo dalka ku jira waxaan ku soo qaynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi meel fog ba laga keenay in maanta oo xaalku sidaan yahay ishaystaan dawladdi dhexe iyo maamul goboleedyada waa nasiib darro weyn shir yaani mas'uulin intaar leeg oo dawladdiina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas'uulka ka ahaydna ay ka maqan tahay waxaan isleeyahay wuxuu si cakiraya oo dhibaato hor leh caqabad ku noqonaya keedii socodkii dawladnimada Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay dib aan kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo
anigu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka ah Jubaland madaxda istaadiyadana isugu tageen runtii waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo xeebaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inaan laga mamarmaan ay tahay horta wax kamida ama qaranka noqoto ama hoos noqoto maxaan ku istaadiyadaha noqoto in la hadlo inay muhiim tahay marka way ku hormareen marka inay ayuu hadlaan waan uga mahadcelinaa waliba ninka hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe oo gogosha dhiga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaanba ha noqoto maamul goboleedyada laftooda dhexdooda waxa ka jira ama dawladda dhexe waxa dhexdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaas oo dhan waxa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah marka mar haddii ay ugu hormareen anigu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaa wax wanaagsan oo maxaan ku yiraahdo u soo gudba dawladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyinka kala duwan uga soo taagan in maxaa ku jira hal dhana noo wajihi doona marka isfaham iyo ka yimaada isteediyada dhexdoodana wuxuu wax taraya qaranka Soomaaliya iyo wuxuu taraya federaalka
wuxuu leeyahay isfaham ba meesha ka soo
baxay wax isfaham oo ka soo baxay mala wax kasta ay gaaraan ugali barba maqan waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolana ay tirada waxba ka soo baxay dalka ka uma ahan wax badan baa la soo maray waxaan isleeyahay maran daawanayay meesha howlka shirka ka socdo qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xagga hoose ku sawireen waxa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan dowladdii dhexe qaf kaba joogo maadaama qafna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana laleey waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan marka waxaan isleeyahay waxaa haboon in la wada tashto laysu yimaado waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid, isqancin ayaa lagu wada socdaa. Dhammaan madaxda maamul goboleedyada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay anugu ismali marka wax khayraa ka soo socdo waa maasanta.
Inkasta oo shirka ee wada tashi yahay, haddana waxaa jira mugdi soo kala dhexgalay ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladdii dhexe shirka qayb kama ahan. Sidaa daraaddeed wax badan lagama fili karo, ayuu Maxamed Cumar Geedo ku doodaya. Adiga sedankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay kasoo baxaan?
Waxaa jira markii aan qiimeeyo siday wax u jiraan, dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda, mar hadday lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan. Waxaa meesha ku shiray waa isteedyadii sawirkooda in la xidhan hadda wax dhiba ma ahan. Madaxweynihii jamhuuriyadda in sare la mariyo ma ahan maxaa ku jira male. Boosishinka hadalka sida loo dhigo wada tashiya kuma qorna marka in dowladdu kasoo qayb gasho, kuma qorna wada tashigaas waxa iskale maamul goboleedyada waxay ka tashanayaan. Ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal, boorbaleen badan ayaa kala jira. Ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin marka siday markii ugu horeysa ayagu aragti mida dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaan qaadaan siyaasadda dowladda ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabaha ay tabanayaan dowladda ayagu u mideysan. Markii ugu horeysa marka waan maxaan ku iraadaahay in loo arko in maxaan ku iraadaahay wadahadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay waxyaabo badan laga fili karaa. Marka waxay noqonaya wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonaya.
Waxaan ku laabanayaa Maxamed Cumar Geedi, waad maqlaysaa hadalka Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan. Wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan hay'adankan.
Waa mahadsan tahay. Waxaan is leeyahay aan xaqiiqada way maano ma ishaystaan maamul goboleedyada, dagaalna kama dhexeeyo. Waxa la isku haysta waa siyaasaddii ay kasoo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka, khilaafkii ka yimid ee ay aadeen qaar ka haral arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad way waa midaysan yihiin. Waxaan is leeyahay marka isma haystaan waxay yani dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan, maadaama dhinacii ay haysteen ama dowladdii dhexe meesha ka maqan tahay. Wax kastaba ku sheeg ama wada tashide ama kheyra ka soo baxayde mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah aniga kheyr buma arkaba. Waxaa kaloo leeyahay waxay leedahay saameyntaday leedahay oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa oo mid dhaqaalay keeni doontaa haddaan si degdeg wax loo xalin. Wax yaroo qalloocan lama qaadi karo, laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa. Waxaas leeyahay yaani wax qalloocan ka soo bixin shirka asaga ah dowladda dhexana waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay inay ka qaadato.
Haye Cabdiraxmaan Jimcaale Barre,
dowladda laftiidu arintay qaadato dhexdhexaadkan waa aadan ugu waafaqsanahay, laakiin inay dhexdhexaadan nahay tiray fariisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato. Maxaan ku yiraa maamul goboleedyadana ay maxaa ku yiraahdaa si fiican wax uga dhaadhiciso door siyaasiyaho dib u heshiisiina ay ka qaadato maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta inay kaashadaan maxaan ku yiraa jaamacadda carabta iyo maxaan ku yiraahdaa arintaas inay fadhi ku ekeen waa dhexdhexaadan aynu ku ekeen dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe ay samayso lafteeda anigu waa xoogaa meeshaas waa dhaliila.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
Waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaaha leh ila hadda ma aragna. Madaxweynaha wuxuu la soo kulmay Sacuudiga, hadda waxaa ku balansan yahay Imaaraad, wuxuu la kulmay kan xagga Qatar. Yacni waxaa rabnaa bahasho dalka maanta meesha uu maraya inaan kala soconno qolo shir qabsato qolona ay tiraahdo maya oo sax ma aha. Dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haayo waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aad looga soo dhibooday. Waxaad ogtay markii la soo asaasay waxaa loo fadhiyay intaas oo sano, 4 sano waxaa la fadhiyay ee Nairobi. Intaas oo mar bay daabatay oo laisku keenay. Waxaan is leeyahay walaalyaalow, yacni u hadli mahayno individualis iyo hadda group meel joog u hadli mahayno. Waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan, baarlamaankii lasoo wada doortay ayadoo joogaa, madaxweynihiibay doorteen. Intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla, yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana waa maasanta.
Gabagabada doodan isla suubka Cabdiraxmaan Jimcaale, haddii maamul goboleedyadu waxuna isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe, adigu taama kuu muuqataa?
Adare ma qabo, waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaad kala leeyihiin qaynuuniya waxay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa qaab wada shaqeyn oo ay leeyihiin marka shirka waxa ka soo baxaya waxaan qabaa anigu wax maxaan ku yiraahdaa isteediyadana maslaxad ugu jirto dowladda dhexana maxaan ku yiraahdaa waxay hoos ugu daadig lahayd oo loo soo dhaweeyey meel muhiim ah ay keenay wax keenaan dowladda dhexana tan ugu jirto saasana ugu aaminsana
maxamed cumar geedi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo karnay waxa ka soo baxa madaxda maamulka goboleedyada maxay saameyn ama culays ay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxa weeye culayskeeda yelanaysa saameyn weynna waa yelanaysa maamulka goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaana waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiilo la sukaanay ah bays ay u tahay aan xisbiga iyo aragtay kale oo lagu socdo aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in inta gorgor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqan xariir fanaal kala dhicin oo aan meelan laga soo qaban karin aysan bahasha aadan waa maasanta
xubintii dooda gaabana maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
babu kar maxamed aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo wadamo ay u suuro gashay inay xaqiiqsadaan usoo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalaytooyka wuxuu iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka c jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay san marino jarmalku 5-1 waxay ku dubteen xulka qaranka azerbaijan halka norwayna ehel 5 kaga badisay waqooyiga airland gruubka f denmark oo romaniya la ciyaartay waxay ku kala baxeen 5-1 bareeja kazakhistan waxay armeniya la gashay 5-1 bareeja halka bolanna ee 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka ee montenegro gruubka f lithuania oo marti gelinaysa xulka qaranka ee ingiriiska ayaa 5-1 waxaa ku badiyay ingiriiska slovakiya 3-1 waxay ku dhufatay malta halka sloveniyana ay rajadii scotland ay ka lahayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareeja ay ku celisay qaaradda afrikana kulan aad u adag oo xiise badan waxa uu dhex maray wadamada masar iyo kongo oo ku wada jira gruubka i kulankaasi oo natiijadii kasoo baxdahay ay wax badan ka bedelaysay hanaanka gruubkaasi looga soo gudbayo xulka masar oo gurigooda ku ciyaarayay ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 2-1 bareeja oo ay kongo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool qurux badan u dhaliyay xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxaa bareejeeyey oo ka daba keenay xulka qaranka ee kongo oo ciyaaryahan bakumatu ayaa gool bareejaha u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyay hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysay inay masar markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay wixii dhacayba waa la ogaa
وليك يا بس ايه ده ايه اللي بتعمله الكره فينا ده حرام عليك ده لنا الضغط والله والله ده لنا الضغط
بس وحو ها وريه تبيني عيارته وعودكي ساعد كدر ميسان قيرادة كم مغطية سيد وغن عسنيها رقوردة قرن كي سلوديقي عصي يا شي محمد صالح ويسو يستاقر رقوردة ايان قلبي جبين فرحدي ودريمي وريه عيارته دبيني ايه ملايين كرير مصر ايكو غن عسنا in ay koobka adduunka u soo gudbaan maxamed saalax rigooradii la dhigay shabaq ayuu la xalay
allah 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 allah
الله يبلغ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
haatanna balaan eegno wadamada masar ku weheliyo soo bixitaanka koobka adduunka ee sanadka 2018 qaaradda afrika waxaa xaqiiqsaday masar iyo nigeria qaaradda eeshiya iran jaban kuuriyada koonfureed iyo sacuudi arabiya halka qaaradda yurub ay soo baxeen belgium england jarmalka poland spain iyo ruushka oo koobka marti gelinayo isagu wax sareeb aan soo gelin qaaradda waqooyiga america waxaa kasoo baxay wadamada costa rica iyo mexico halka latin america uu kasoo baxay oo kaliya xulka qaranka ee brazil haatanna kulamada isreebka ee maanta la iskaga hor imaanayo gruubka D ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxaa kala cadaan doonta serbia wales iyo ireland cidda u soo gudbin doonta ciyaaraha kama dambeysta ee koobka adduunka waxayna isku arki doonaan moldova oo australia la kulmi doonta serbia georgia ayay iska hor imaan doonaan walesna ireland ayay fooda isgelin doonaan gruubkan ayaa haatan waxaa hogaaminaya serbia oo 18 dhibcood leh waxaa ku xiga wales oo 17 dhibcood leh ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh kalama cadda ilaa iyo hadda cidda kasoo gudbi doonta gruubkaasi gruubka G oo lagu kala baxay mar hore isbain hogaaminayso ayaa waxa iska hor imaan doona albania iyo talyaaniga oo kaalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha isreebka labaad geli doona macedonia iyo liechtenstein ayay kulmi doonaan israel iyo isbain ay marti gelin doonta gruubka I ayaa isaguna ka mid ah gruubyada la isku dhagan yahay oo ilaa iyo hadda la kala xaqiijin finland waxay marti gelinaysaa turkiga iceland iyo kosovo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhexmaraya croatia iyo ukraine ayaa natiijadii kasoo baxday waxaa ay dhigi doontaa wacdaro waayo waxaa gruubkaasi lagu kala sarreeyaa oo keliya laba dhibcood oo iceland ay ku hogaaminayso croatia iyo ukraine min 17 dhibcood ayay leeyihiin labadooda ayaana fooda isdaraya haddii bareej ay noqoto ciyaartaasi waxaa gooltirsi kusoo gudbaya xulka qaranka ee croatia haddiise ay ukraine badiso oo croatia laga badiyo taasi waxay keenaysaa markaasi in ukraine ay kaalinta labaad ku soo baxdo oo ciyaaraha isreebka halkaasi aadi doonto dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhu toddobaadkanna waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascade jamaal haye
waa tahay falastiin dhinaca kale waxaa waddanka tunisia ka socodnayay ee ciyaaraha loo yaqaano mini football world cupka ee ciyaaraha adduunka oo soomaaliya gruubka si ay kuwada jiraan waxay markaasi kulan maanta la dheeleen xulka dalka ruushka soomaaliya waxaa looga wutrunaaday 10 gobol iyo gool oo ay dhaliyeen sidoo kale ciyaartaasi waxay daba socotay ciyaar shalay ay xulka dalka soomaaliya braziil wada dheeleen 3-2 xulka dalka soomaaliya markaasi loogu awoodrunaaday maalinta kulanka kale ugu dambeeya ee ay gruubkani soomaaliya lala dheeli doonto wuxuu noqonaya kooxda bosnia herzegovina ka socota wixii dhegeystayaashana aan usoo gudbin doono wixii kale ku soo kordha hayeeshee wargurdhow dhinaca kale aan soo gaaray wuxuu sheegayaa wararka ka imaanaya magaalada muqdisho waxay sheegayaan in qarax loo malaynayo miino dhulka lagu aasay uu ka dhacay agaarka shineemo nasri oo u dhow isbitaalkii hore ee digfer baabuur ay leeyihiin milatariga soomaaliya ayaa la sheegay inuu goobta u marayay xilliga qarax uu dhacayay wararka hordhaca ayaa sheegaya inaanay cidna waxba ku noqonin weerarkaas
mahadsaned jamaal guud ahaana idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayna waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee fanaanada ee banaxrisi janaha ka waraabiya faadumo qaasin hilowl inta ka horeysa waa jamaal iyo falastiin iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo